dnešním hostem v pořadu Interview je jedna z nejvýznamnějších postav české politiky minulých let. Je to bývalý předseda vlády, dlouholetý předseda Občanské demokratické strany, také ministr práce a sociálních věcí a ministr obrany. A je to politik, který odchodem z politické scény způsobil radikální změnu na současné politické scéně. Mým hostem v pořadu Interview na Blue TV je pan Petr Nečas. Vítám vás.
Děkuji, hezký den.
Co vy vidíte jako příčinu politického úspěchu pana Andreje Babiše a opačně neúspěchu těch pravicových stran?
Já bych tam viděl dvě základní příčiny. První příčinou je naprostá elasticita, flexibilita politického programu. Dá-li se vůbec mluvit o politickém programu v případě hnutí ANO. To znamená, ono se může přelévat amébovitě k tomu elektorátu, který zrovna je k mání. Takže třeba v těchto volbách to byl elektorát, který v drtivé většině byl přebrán levicovým stranám, sociální demokracii a komunistů, kteří dlouhodobě u nás hráli roli fakticky populistických stran a neodmítali si připustit, že se může objevit někdo, kdo bude ještě populističtější, ještě brutálnější než oni. To je ta první příčina úspěchu.
Jako zkušený politik, uměl byste po paměti říct vlastně, jestli z toho programu politického hnutí ANO, jestli tam jsou nějaké body, které byste jako občan zavnímal, že to byly teda nosné body toho programu? Byly tam takové?
Já myslím, že to je program hodně postavený spíše na sloganech a na emocích, že toho racionálního jádra je tam velmi málo a myslím si, že já nejsem volič ANO, ale že i málo který volič ANO by byl schopen definovat jiný bod programu než Andrej Babiš.
Opačně tedy jako člověk, který má to pravicové smýšlení a dlouho stál vlastně v čele té, řekněme, představitelské strany pravice, tak co vlastně té pravici chybělo za slogany, za hesla, aby teda získala více hlasů?
Já jsem přesvědčen, že zaprvé pravice byla v těch volbách roku 2013 i těmi okolnostmi, mohutnou mediální palbou, policejně prokurátorským komplexem do značné míry zadupána do země, takže pomalu po kouskách stává. A to je té první věc. Za druhé, že se samozřejmě razantně změnila polarita naší politické scény a ta politická scéna jako taková. Najednou, jako kdyby téměř každý hlas byl k dispozici. A také se objevil nový fenomén, a to je fenomén Andreje Babiše. A to je ta druhá příčina, ke které bych se teď chtěl dostat. Samozřejmě, že tady neprobíhá rovná politická soutěž. Protože tím, že Andrej Babiš je současně mediální magnát, a tím, že je schopen pustit vlastně do volebních kampaní v podstatě neomezené prostředky a pouštět je v průběhu volebního období, tak to hodně připomíná takovou situaci, kdy dejme tomu, použijeme populární okresní přebor, kdy jsou tam mužstva, kde se 15, 20, 22 chlapíků v té obci schází po čtvrté, páté hodině každý den, aby hodinu a půl potrénovali pět dní v týdnu a pak je tady mužstvo, které má za sebou silného finančního vlastníka, který je může platit. Trénují dvoufázově na vyhřívaném hřiště, umělém trávníku. V zimě mají k dispozici sportovní halu, zatímco ti trénují maximálně na volejbalovém hřišti místní Sokolovny. Čili ta funkcionalita vlastních médií a obrovských finančních prostředků vytváří vlastně tuto soutěžní nerovnováhu.
Takže myslíte, že pokud by teda ta pravice měla více mediálního prostoru, že by dokázala dosáhnout lepšího skóre v těch volbách?
Samozřejmě za situace, kdy politika je směsí emocí a racionality, tak obojímu potřebujete média. K voličům se dostanete pouze prostřednictvím médií. Pak samozřejmě můžete hodně nahradit osobním kontaktem, kontaktní kampaní, ale ten přístup k médiím je klíčový. Ale tady třeba zase říci, že z hlediska té kontaktní kampaně prokázal Andrej Babiš enormní pracovitost. Tomu nelze upřít, že má za sebou velmi schopný tým, který byl schopen postavit a zaplatit. To také je realitou.
Pokud bychom připsali teda řekněme to vítězství právě té schopnosti pana Babiše mít ovládat ty média, tak připusme, že strana pana Tomia Okamury nevládne těmi médii, nemá vlastní deníky a podobně. Přesto v těch volbách významně zabudovala. Čím teda, co je ten recept na ten volební úspěch v případě pana Tomia Okamury?
No, mediální pozornost. A mu se podařilo získat mediální pozornost. Právě těmi populistickými, jednoduchými výkřiky, které provozoval, tak byl v médiích vlastně každou chvíli. Některá média mu dokonce šla z tohohle pohledu na ruku a získal mediální pozornost a tím pádem opět oslovil část takového toho spíše populistického elektorátu, který na podobné jednoduché slogany slyší.
Tady kdo si říkal, že vlastně dříve platilo, že pravda vítězí, dokonce ty lidé, kteří podporují pana prezidenta Havla, říkají, pravda a láska vítězí, a teď se vlastně spíše ukázalo, že strach je tím motivátorem, ta hrozba prostě pohrozit Evropskou unii, pohrozit imigrací, pohrozit islámem, a to byly teda ty argumenty.
Máte naprosto pravdu, vždycky je snaží to získat na emocích a samozřejmě, a to je prokazatelná věc, nejúčinnější emocí vždy, co je lidský druh lidským druhem, byl, je a bude strach. Takže to je opravdu nejúčinnější volební prostředek.
Pokud se jako občané České republiky dočkáme například na podzim letošního roku nějakých nových předčasných voleb, pokud byste hypoteticky měl možnost mluvit do toho, jak by ta sjednocená pravice, ta demokratická pravice měla vystupovat, tak jaké, řekněme, tři hlavní hesla, tři hlavní motivy byste jí dal do vínku té kampaně, aby právě získala větší pozornost a větší váhu?
Já myslím, že klíčovým prvkem politiky bývalé vlády pana Sobotky, a vlastně na to navazuje současná vláda pana Babiše, je masivní útok na lidské a občanské svobody a vůbec na soukromí jako takové. Počínají malými podnikateli až třeba po běžné občanské žití. Tady je prostě omezován prostor svobody. Jsou z nás děláni bytosti, které mají být neustále hlídány, které mají být kontrolovány, kterým je a priori nedůvěřováno, protože všetci kradnou, jak zní populární heslo. A to pak vede k tomu, že skutečně tady špiclování, prostor pro udávání, pro zmenšování toho prostoru svobodného dýchání a svobodného rozhodování je velmi nízké.
Že ta otázka je velmi těžká, ale pokud byste teda měl na starosti tu kampaň, připustme ODS, tak o jakých teda tématech byste chtěl se bavit s voliči, která témata, bývaly tady témata zdravotnictví, důchodová reforma, a tato témata v letošních volbách vůbec nezazněla, tak stálo by za to je tam znova vracet? Stojí o ně občan, nebo by to bylo všechno jenom o tom zabraňme korupci a tím ten stát bude krásnější?
Tak zaprvé já musím říct, že jsem jaksi spokojený, že nezodpovídám už za žádnou volební kampaň, čili nemusím vymýšlet žádná volební hesla, a musím z tohohle pohledu férově přiznat, že současné politické subjekty to mají výrazně těžší, právě protože se znepřehlednila ta politická scéna, že vlastně vznikl jakýsi názorový a voličský Eintopf, ze kterého se loví spíše náhodnými výkřiky a náhodnými emocemi, ale jak jsem již řekl, určitě ten masivní útok na prostor svobody třeba pro malé podnikatele, určitě takové ty progresivistické představy, které vlastně nabourávají civilizační kořeny této civilizace. To znamená multikulturalismus, genderový fanatický feminismus. Jakoliv jsem zastánce jisté míry třeba inkluze zdravotně postižených, tak prostě představa, že všichni musí být zahrnuti do jednoho vzdělávacího systému. Tenhle ten progresivismus, který je k nám uměle šířen především z západu a který narušuje elementární kořeny této civilizace, to jsou určitě téma, které by měla pravice zvednout.
V těch posledních parlamentních volbách se ukázalo, že když někdo se přihlásil k tomu, že je vlastně pro Evropskou unii a pro nějakou hlubší spolupráci a integraci, tak obratem ztrácel preference. Teď bych se zeptal vás, jak si osobně spíš, to znamená, jak vy osobně cítíte po těch letech v politice, které jste strávil, jak vy cítíte ten vztah vůči Evropské unii?
Já myslím, že ten prochází jakýmisi vlnovkami v české veřejnosti, protože samozřejmě tam byla zbuzena celá řada očekávání, ale do té diskuze o Evropě byla dána i celá řada nepravdivých prvků. Prostě něco, že je to co přichází z Evropské unie, tak je svaté. Je to prostě něco, co má být vzýváno, co je prakticky bezchybné. To je jeden extrém. Druhý extrém samozřejmě je zase politicky nerealisticky říkat, že Evropská unie je totálně zkažený projekt, který již nemá význam vůbec hájit. Já si myslím, že se na oledech vřítila Evropská unie a evropská politika do slepé uličky. Teď jde o to se včas zastavit a z té slepé uličky vycouvat, ale teď ekonomicky racionálně. Vy jste velmi úspěšný podnikatel, takže víte, o čem mluvím. Jestliže jsme v situaci, kdy 79% našeho exportu, a my jsme silně proexportně orientovaná malá otevřená ekonomika, směřuje do Evropské unie. Jestliže dokonce 66% našeho exportu směřuje do eurozóny, mimochodem 1/3 exportu do Německa, a tato čísla se zvýší Brexitem, odchodem Velké Británie, tak představa, že budeme schopni ekonomicky nějakým způsobem přežít a jít ekonomicky nahoru tím, že opustíme evropské trhy nějakým Chexitem, tak podle mě není racionální představou. To není žádná obhajoba stávající podoby Evropské unie. Já jako předseda vlády jsem ten český politik, který se zúčastnil největšího počtu summitu Evropské unie díky tomu, že v té době 2010-2013 bylo velké množství mimořádných jednání i Evropské rady díky krizi eurozóny, takže jsem měl možnost nahlédnout přímo do střev, do útrop evropské integrace. Vím, jakým způsobem se tam jednají, chovají jednotliví aktéři, takže jsem absolutně z tohohle pohledu člověk bez iluzí.
Ale České republiky vidíte a spatřujete v té spolupráci s Evropskou unií?
Já jsem přesvědčen, že budoucnost České republiky je v reformované a transformované Evropské unii. Evropa se prostě musí změnit v současné podobě. Není schopna přežít a budou jenom následovat odstředivé tendence, které postupně budou rozkládat.
Vážení diváci, hostem Blue TV v pořadu Interview je pan Petr Nečas. Pane Nečasi, někdy běžný občan říká, já z té Evropské unie vlastně nic nemám. Možná, že tomu ani nerozumí prostě, ale má prostě pocit, že pro ně Evropská unie je cosi vzdáleného. Je teda vlastně nějakým způsobem ten běžný občan nějakým způsobem dotován z té Evropské unie? A teď ani nemyslím ty dotace ve smyslu jaksi evropské fondy dotační, ale prostě už jenom tím tou symbiózou mezi Českou republikou a Evropskou unii. Má z ní běžný občan užitek nebo spíše neprospěch?
Já jsem přesvědčen, že v mnoha ohledech je tam užitek, že přestože je tam celá řada mínusů pro občana, tak pořád ty plusy mluví ve prospěch členství v Evropské unii. A tam opět použiju ta čísla, která jsem tady řekl. Česká republika je průmyslovou zemí, ten průmysl je závislý na exportu, protože máme jenom 10,5 milionu obyvatel. 40% našeho hrubého domácího produktu je tvořeno v sekundárním sektoru, tedy v průmyslu a stavebnictví. A z tohohle pohledu se obejít bez těch velkých trhů, kde, jak jsem již řekl, do EU směřuje téměř 80%, čili 4/5 našeho exportu jde jenom velmi těžko.
Mnoho lidí má takovou představu, říká vlastně, ta Evropská unie nám sem hrne nějaké zákony a ty jsou složité a tak dále. A proti tomu pak třeba stojí na návrh nebo postoj pana Babiše, předsedy vlády, který by ty zákony zjednodušil možná tak, že jedno jeho ministerstvo by vlastně uřídilo celou Českou republiku a možná by ani nepotřebovalo kraje. Tak jaký váš názor je vlastně na to krajské uspořádání České republiky? Je to přežitek dřívejších dob, anebo je to funkční model?
Samozřejmě, že je evidentní, že pro celou řadu pravomocí nějaký mezičlánek mezi celostátní úrovní a komunální úrovní by měl existovat. On tady v podstatě existoval již od minulého století. Jednak tady byla historicky struktura takzvaného zemského uspořádání, ale málo se ví, že v českých zemích vlastně česká politická reprezentace v Čechách a na Moravě vyrostla na takzvaných okresních zastupitelstvech, které byly vytvořeny ve druhé polovině 19. století a tam se vlastně čeští politici naučili svým kvalitám, že pak byli schopni obstát i v rakouské říšské radě, rakouském parlamentu nebo v zemském a Českomoravském sněmu. To zda zrovna měla být vytvořena tahle ta struktura 14 krajů, zda třeba v té době nešlo využít struktury zhruba těch 70 až 80 okresům, které by měly navoleny samosprávy. To už podle mého názoru je dneska trošku pase. Prostě vzniklo tady nějaké politické uspořádání a teď se snažíme, aby ty balance kompetencí a pravomocí, které mají, tak aby byly co nejlepší.
Takže to krajské uspořádání, které tady, řekněme, je už 100, možná 150 let, je teda viděno v dnešním pohledem, je to přežitkem té minulé doby a nepotřebujeme to krajské uspořádání, nebo ho naopak potřebujeme právě z toho důvodu, že teda jakoby ten hejtman do toho kraje vnáší ten lokální prvek, prostě zná hlouběji tu problematiku toho regionu.
Jak jsem již řekl, mezi komunální úrovni, to znamená samosprávami obcí a měst, za to celostátní úrovni by byla příliš velká mezera, kdyby se zrušily kraje. Takže nějaký mezičlánek by tam měl být, ale zda například těch krajů má být 14, nebo naopak zmenšit jejich počet a udělat je většími, typu 8 krajů, nebo naopak jít na počet okolo 20, 25, to je otázka diskuze, ale já jsem přesvědčen, že funkční uspořádání celé řady oblastí prostě neumožňuje, aby z celostátní úrovně byly řešeny i regionální detaily, které jsou na tom nebo onem, na té nebo oné části území České republiky.
Byli jsme svědky prezidentských voleb. Prezidentské volby vlastně vnáší takový nový prvek do toho právního systému České republiky, kromě té zastupitelské demokracie, která je právě postavena i na úrovni krajů, že vlastně ty poslanci se volí v rámci jednotlivých krajů a pak teda v tom parlamentu vlastně jednak hájí zájmy své politické strany, ale do jisté míry hájí i zájmy toho regionu, kde byli zvoleni, tak vlastně ten prvek té prezidentské volby je prvkem jakési té přímé demokracie. Občas se proslýchají i názory, že by možná i jiní funkcionáři, například hejtmané, měli být voleni tou přímou volbou. Tak jaký je váš názor vlastně na to mixování té zastupitelské demokracie a té přímé volby prezidenta, možná hejtmana a možná další funkcionářů?
Já musím říci, že jsem stál v čele vlády, která navrhla přímou volbu prezidenta. Na druhé straně tedy máme za sebou již dvojí volby a můžeme nějakým způsobem analyzovat, jaký je důsledek těchto voleb pro Českou republiku. Já myslím, že každý musí vidět naprosto evidentní fakt, že to vede k větší polarizaci společnosti. Že prostě tím, že nakonec zůstanou dva kandidáti, tak se ta republika jako kdyby rozdělila na dva tábory. A je jedno, jestli jsou 49% nebo 55-45%. Prostě vzniknou dva polarizující se nakonec celky, kdežto, dejme tomu, v těch komunálních nebo volbách do poslanecké sněmovny, tam vlastně díky tomu proporčnímu zastoupení tak silná polarita nevzniká. A já mám velké obavy vůči tomu, že když bychom zavedli přímé volby hejtmanů, ale především starostů a primátorů, že vlastně stejně se nám rozštípne i ta místní komunita, ta, která prostě je na to ještě podstatně více zranitelnější, kde se prostě lidé znají mezi sebou. I teď jsme viděli, jak ty štěpné linie šly napříč třeba i rodinami, přátelstvími a podobně. Ty si to představte, že podobné napětí to vnese do stovek obcí a měst, do jednotlivých krajů, které po těch volbách přímo voleného starosty nebo primátora či hejtmana zůstanou vlastně rozštípnuté na dvě části. Čili já si myslím, že to není zdravé. Navíc řeknu velmi otevřeně, v českých zemích byl systém toho trojstupňového vládnutí na komunální úrovni, to znamená zastupitelstvo, rada, starosta, tehdy se tomu říkalo obecní výbor, představenstvo obce a starosta, zaveden roku 1849 takzvanou stadionovou reformou. Od té doby vždycky dokonce i komunisté respektovali ten systému národních výborů, že bylo zastupitelstvo národního výboru, rada národního výboru a předseda národního výboru, čili pořád ten trojstupňový systém tady byl. byl vlastně, fungoval 150 let a bylo mimochodem jediné období, kdy neexistoval. To bylo v době nacistické okupace, kdy byli sice jmenováni, ale byli starostové bez zastupitelstva a bez rady.
Takže vy jste pro zachování toho systému zastupitelstvo, rada, starosta.
Že samozřejmě každý, kdo si trošku váží vlastní národní historie, tak vidí, že to tady fungovalo 150 let od Rakouska. Ještě to nebylo ani Rakousko-Uhersko. Ještě to bylo jenom Rakouské císařství. Přes Rakousko-Uhersko, první republiku, dokonce svým způsobem v vozovkách i během komunistického režimu. A teď to má za sebou 21 let a obce jsou spravovány dobře.
A měl byste teda odvahu, kdybyste byl aktivní v politice, tak jako kdysi, abyste přišel s návrhem, aby se ta přímá volba prezidenta jaksi zrušila, aby se to vrátilo do té podoby, že teda ty kandidáty na prezidenta prostě staví politické strany?
Já myslím, že teď už by to byl krok, který by byl hodně jako kdyby krátkozraký ve chvíli, kdy se rozjela ta přímá volba. Ano, můžeme dneska říkat, že to třeba nebylo dobře, že to bylo unáhleně a podobně. Já bych zase nějakým způsobem to nechal si tu situaci sednout a vrátil se k tomu zase klidně s 15-20 letým odstupem fungování té přímé volby, než abychom teď zase poněkud zmatečně reagovali na to, že ano, že vidíme to rozštípnutí společnosti, tu silnou polarizaci.
Ono k tomu rozštípnutí společnosti a polarizaci, tak jak o ní mluvíte, ono by k ní vedlo i to, kdybychom přijeli zákon o referendech a řekněme, každou trochu podstatnější věc bychom chtěli řešit referendem. Víme, že teď Holandsko vlastně zrušilo po 3 letech ten zákon o referendu, protože právě ti politici říkali, ta rozhodnutí, protože jsou jednoduchá ano nebo ne, tak vlastně neumožňují tu plnou škálu těch voleb.
Neumožňují kompromis. Ano nebo ne, není možnost kompromisu, že jo? Nemůžete hlasovat ano, ale.
Ano.
Nebo ne, ale.
Takže jak teda v České republice? Jsou tady ze strany některých politických seskupení, jsou tady snahy, aby se ta přímá demokracie rozšiřovala, aby ten počet referend zrůstal? Jste spíše podporovatelem nebo odpůrcem takového řešení?
Odpůrcem takového řešení. Já si nemyslím, že politická kultura, která zase tady fungovala od Rakouska-Uherska přes první republiku až po období po roce 89, tak se v podstatě bez referend obešlo. Za celou první republiku, přestože teoreticky to ústava umožňovala, tak referendum nebylo. Já nejsem absolutní odpůrce toho, že referendum nikdy a za žádných okolností. Jsou výjimečné okolnosti typu vstupu do Evropské unie nebo nějakého dalšího kroku, kdy jsou další a další pravomoci národního státu odevzdávány nějaké nadnárodní entitě, kdy dokonce si troufnu říct, že politická reprezentace vzešla z parlamentních voleb nemůže bez lidového souhlasu o tom rozhodnout sama, ale referendum by mělo být jednou, 1,5x za generaci. Je jako naprosto výjimečné a unikátní rozhodnutí zavést systém standardních celostátních referend není podle mého názoru dobře. Referendum na druhou stranu může se hrát svoji pozitivní úlohu na té komunální úrovni, kde jsou lidi schopni se seznámit s detaily toho rozhodnutí. Já dokonce teď řeknu jednu cynickou větu, za kterou mě asi významná většina diváků tohle pořadu, když to řeknu diplomaticky, nebude mít ráda, ale když slyším ten argument, že přece naši občané jsou stejně chytří jako občané Švýcarska, kde ta referenda fungují, tak si musím vyslovit nesouhlas. Prostě nějaká politická kultura a politický zvyk ve Švýcarsku, který byl kultivován po staletí a vedl k nějakému zodpovědnému uvažování těch občanů, kteří k tomu byli vychováváni, mimo jiné k tomu, aby si opatřili relevantní informace a podobně, tak to nemůžete přesadit do České republiky. Prostě čeští občané v tomto nejsou tak kvalifikováni jako ti Švýcarci. To říkám naprosto otevřeně, naprosto tvrdě, přestože se na mě ledacskdo naštve.
Já tady samozřejmě zastávám podobný názor jako vy, protože pokud bychom měli jako občané hlasovat o tom, jestli se vybuduje další blok jaderné elektrárny nebo ne, tak si myslím, že není v silách běžného jedince, aby zvážil všechny aspekty takového rozhodnutí a že by tam mohly převážit nějaké populistické tendence.
Vemme si navíc opět historické zkušenosti dvě země s nejstarším nepřetržitě fungujícím demokratickým systémem, což je Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké. Ve Spojených státech na celostátní úrovni od vyhlášení nezávislosti roku 1776 nikdy nebylo celostátní referendum. A ve Velké Británii za celou dobu její existence byla dvě referenda. O vstupu do Evropské unie a o Brexitu.
Vážení diváci, hostem na Blue TV v pořadu Interview je pan Petr Nečas. Pane Nečasi, bylo spousta témat, která byla pro občany významná, protože byly významná ta témata i v rámci státního rozpočtu. 400 miliard jsou důchody, 300 miliard jsou zdravotnictví. Ty ostatní položky už v tom státním rozpočtu nemají takto významnou váhu. Nicméně v letošních parlamentních volbách ani jedno z témat nefigurovalo a přesto si myslíme asi všichni, že s prominutím to zdraví je to nejdůležitější. Dnes máme systém, že máme zdravotnictví, je tady systém cca 10 zdravotních pojišťoven, ale ty díky těm zákonům a 100% přerození vlastně nejsou schopni poskytnout nějakou škálu rozdílných služeb. Jak teda vlastně uvažovat dál o zdravotnictví? Je ten systém dnes vyhovující, je spravedlivý, je potřebný, jestli dneska stojí zdravotnictví 300 miliard a v roce 1994 stalo 40 miliard. Neplatíme si my jako občané zbytečně drahý a nákladní systém, přestože pak zpravidla používáme jenom běžné léky a běžné zdravotní ošetření?
Tady je nezbytné si říci, že české zdravotnictví za objem peněz, který slouží k jeho financování, poskytuje velmi kvalitní služby, a to především díky práci lékařů a zdravotních sester. Druhý faktor, který musíme vzít v úvahu, je prudký technologický rozvoj v oblasti medicínských technologií a farmacie, které prostě něco stojí. A je také evidentní, že vzhledem k tomu, jak se prodlužuje střední délka života, takže to bude znamenat logicky tím, jak populace stárne, což je pozitivní jev, to není negativní jev, že se dožíváme vyššího věku. Takže to bude vyžadovat více peněz do zdravotnictví, ale ty musí na soukromé bázi a na základě individuálních, buď to příspěvků, spoření, připojištění a podobně. Není prostě normální, aby Česká republika byla zemí, kde s výjimkou Lucemburska je vůbec nejnižší přímá spoluúčast v celé Evropské unii. To tady nemá na mysli jenom západní státy, které mají vyšší, ale dokonce i naši partneři z bývalé východní Evropy mají ve všech zemích vyšší finanční spoluúčast, i sousední Slovensko, než má Česká republika.
Finanční spoluúčast, já se obávám, že spousta občanů si myslí, že všechno platí stát a že je velmi obtížné těm lidem vysvětlit, že vlastně oni ty peníze tomu lékaři platí prostřednictvím zdravotních pojišťoven a že teda stát v tomto smyslu je regulátorem, ale ne těm, kdo by za ně platil.
Je tomu tak a i proto podle mého názoru bylo velkou chybou minulé vlády, že zrušila zdravotnické poplatky, protože ty vedly k určité míře regulaci i toho uvědomění si, že ta péče není takzvaně bezplatná, že se za ní opravdu musí platit. A mimochodem stejnou hrubou chybou bude uvažované zrušení té třídenní karenční lhůty u systému nemocenského pojištění.
Právě vaše vláda uvažovala o zavedení standardu a nadstandardu v oblasti zdravotní péče. Samozřejmě ty názory pracovníků ministerstva zdravotnictví byly o tom, kde vlastně má ležet ta hranice. Možná, že nebyly dostatečně liberální, aby řekli, ať si každé zdravotnické zařízení postaví tu laťku standardu a nadstandardu samostatně, protože záleží asi i na vybavení toho zdravotnického zařízení, že ta operace nebo nějaký lékařský zákrok někde může být ještě standardní, protože tam ta připravenost je někde už může být nadstandardní. A tato témata dnes zmizela. V podstatě se dá říct, že tak jako jsme si zvykli, že někdo má auto, vozidlo Škoda, někdo Volkswagen, někdo Mercedes, tak se dá říct, že vy hovoříte o vysoké kvalitě českého zdravotnictví, takže si vlastně všichni svým způsobem platíme možná Volkswagen, možná Mercedes, ale přitom běžně spotřebováme tu zdravotní péči na úrovni toho té nižší třídy vozidel. Není teda vlastně trošku hanebné, že vlastně chceme i od těch občanů, kteří mají mají menší než průměrný příjem, aby platili stejně vysoké zdravotní pojištění, pokud oni třeba se spokojí s nižší hodnotou té zdravotní péče, prostě protože si třeba léčí se nějak bylinkami, prostě klidovým režimem a nečerpají třeba nějaké drahé léky.
To je sice pravda, na druhou stranu u každého můžou nastat okolnosti, kdy ho zasáhne nějaká těžká nemoc, která vyžaduje skutečně intenzivní farmakologickou a technologickou léčbu v drahém zařízení a kdy nějakým způsobem by ten systém měl být dostatečně finančně saturován, aby tato léčba byla dostupná i širokým vrstvám obyvatelstva. Je to samozřejmě velmi těžká otázka. Já si myslím, že tu regulační úlohu v tom, co má být jaksi součástí toho takzvaného standardu a co na standardu, že se v této situaci klidně mohla a měla využít pozice existence několika zdravotních pojišťoven, že ten, kdo by vlastně v soutěži určoval, co je součást toho standardu, by byla ta zdravotní pojišťovna a člověk by se sám rozhodoval, co v rámci pojištění u té konkrétní zdravotní pojišťovny dostane jako standard a na co se již musí připojistit.
Takže byly možné jakési rozdílné zdravotní plány?
Ano, pojistné plány, které by umožňovaly soutěž těch pojišťoven a lidé by hlasovali s nohama, když to řeknu, s přirovnáním, to znamená, ke které pojišťovně by vyšli a když by nebyli spokojeni, tak by prostě tu pojišťovnu změnili.
Česká společnost je v takovém stupni společenské vyspělosti, aby takovýto režim přijala, že teda si jako občan skutečně mohu vybrat mezi 10 zdravotními pojišťovnami a někde platím více, někde méně a právě se ty pojišťovny liší tím pojistným plánem. Myslíte, že česká společnost je na takový stav připravená?
Já jsem přesvědčen, že ano, že především tam, kde by ze zákona byl definován určité minimum pro ten standard, aby ho žádná ta zdravotní pojišťovna nemohla podskočit, aby tam zkrátka nemohly být dumpingové ceny, když to řeknu takhle zjednodušeně, že lidé by byli schopni si racionálně vybrat.
Je v silách České republiky, aby si tu vysokou kvalitu zdravotnictví, pokud existuje, aby si udrželi, protože dnes nejsou lidi na stavbách, nejsou lidi v továrnách a nejsou lidé ani v nemocnicích, takže tak, jak tady máme celou řadu pracovníků ze zahraniční, těch agenturních pracovníků ve výrobě a ve stavebnictví, tak časem budou tyto agenturní pracovníci i ve zdravotnických zařízení. Zpočátku předpokládáme spíše na nějaké té nižší pozice a do budoucnosti nelze vyloučit, že třeba třetina personálu nemocnice skutečně budou nějací zahraniční lidé s nějakým stupněm vzdělání, který opravdu je k výkonu té lékařské profese, ale bude to třeba v jiném kvalitě, v jiném standardu, než na který jsme byli zvyklí. I tehdy bychom teda měli zvažovat o tom, teda, aby ten občan měl nějakou možnost volby mezi státním a nestátním zařízením zdravotnickým?
Tak vlastně způsobem tu možnost má již dnes, že se může svobodně rozhodovat i tím, že díky smluvním vztahům a díky tomu systému existence několika zdravotních pojišťoven, tak vlastně je možné tu péči obdržet jak ve státním nebo veřejném zařízení, tak v soukromém, ale obecně platí, že z dlouhodobého hlediska do zdravotnictví bude muset směřovat více peněz proti stávajícímu stavu, že to ale nemůže jít cestou zvyšování daňové zátěže nebo odvodové zátěže z hlediska zdravotního pojištění, že to musí jít cestou individuální.
Vážení diváci, hostem na Blue TV v pořadu interview je pan Petr Nečas. Pane Nečasi, osobní otázka. Vaše kariéra politika se nějak vyvíjela a byla trošku nuceně pozastavena. Jaké jsou vaše osobní plány, osobní ambice? Vrátíte se jednou do politického života?
Tak já jsem byl pevně odhodlaný v politice skončit. Skončil jsem o rok dříve, než jsem plánoval a za okolností, které jsem si tedy rozhodně neplánoval a nepřál, čili z tohoto pohledu svůj odchod z politiky nenesu nějak úkorně. Považuji svou politickou dráhu za skončenou, za uzavřenou kapitolu svého života. Strávil jsem v Poslanecké sněmovně 21 let, 6 let jsem byl členem vlád v různých pozicích, takže z tohoto pohledu já jsem nikdy politiku nebral jako celoživotní profesi, takže teď se orientuji v jiné oblasti. My jsme trošku tak protipólem, protože vy z pozice úspěšného podnikatele jste se dal na politickou dráhu, já opačnou cestou z pozice dlouhodobého politika na podnikatelskou dráhu, takže teď se budu držet spíše této linie.
Nebude vám ta politika chybět?
Já musím říct, že mě rozhodně chybět nebude. Neznamená to, že jsem politiku nějak zavrhnul, nebo že mě nezajímá, že ji nesleduji a ji pořád sleduji. Nicméně ta politická aktivita je jako součást mého každodenního života. To je skutečně uzavřená životní kapitola.
Takže dovolte, abych jménem svým, ale doufám, že i jménem diváků Blue TV, abychom vám popřáli hodně úspěchů v tom vašem podnikatelském budoucím světě. Věřím, že tak jako jste dosáhla ty nejvyšší mety v oblasti politiky, takže se vám podaří dosáhnout i významných úspěchů v podnikání a upřímně vám, jak si přeju, ať se vám všechno daří. A děkuji
za setkání. Děkuji za pozvání a přeji hodně úspěchů.
Hezký den.
Hezký den.
Vám, diváci, bychom rádi popřáli také hezký den. A pokud byste na našeho dnešního hosta měli nějaké otázky, napište je prosím do komentářů. A pokud byste rádi viděli v křesle Blue TV v pořadu interview někoho dalšího z významných politiků nebo veřejně činných osob, napište nám to do komentářů nebo do mailu. Rádi tohoto hosta pozveme. Takže hezký den všem.